În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, că iată, acum toate sunt gata. Aceasta este chemarea pe care am auzit-o în Evanghelia acestei duminici. Dragi părinți și frați creștini, puține zile ne mai despart de măritul praznic al Crăciunului, când vom întâmpina iarăși cu colinde și cântări duhovnicești nașterea cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos și vom auzi iarăși cetele oștilor cerești lăudând pe Dumnezeu prin cuvintele slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Dar pentru ca să întâmpinăm după cuvință acest praznic dumnezeiesc și luminat, Biserica prin mari ei dascăli și ierarhi din primele veacuri creștine a rânduit și un timp de pregătire duhovnicească, timpul celor 6 săptămâni de post, împreunat cu rugăciunea și cu săvârșirea de fapte vrednice de numele de creștin, ca să ne putem urca tot mai sus pe scara virtuților. În afară de acestea, chiar și pericopele evanghelice care se citesc în timpul postului, nu au alt rost decât acela de a ne pregăti, de a ne îndruma, de a ne zidi sufletește în vederea împlinirii aceluiași praznic, când Hristos vine iarăși printre noi, luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om. Pericopa evanghelică de astăzi, de la Luca, capitolul 14, se numără printre cele care pregătesc calea și viața noastră duhovnicească în aceste clipe de așteptare a praznicului nașterii Domnului, arătându-ne deschis chemarea pe care Dumnezeu o adresează tuturor ca să vină la mântuire, în cuvinte simple, Mântuitorul prezintă o întâmplare, am zice, obișnuită, legată de realitățile vieții, despre un om care a făcut o cină mare, la care i-a chemat pe mulți. Un fapt obișnuit și atunci ca și în zilele noastre, căci oricine își poate sărbători ziua nașterii sau alt eveniment în familie, invitând rude, prieteni și cunoscuți. Și în ceasul cinei și-a trimis slujitorul să le spună celor chemați: veniți, că iată, acum toate sunt gata. Dar ca și astăzi, când chem pe cineva la masa ta, tot așa și omul din Evanghelie a fost refuzat de mulți dintre cei invitați sub felurite pretexte. Era asemenea tânărului bogat dintr-o altă evanghelie care a plecat întristat de la Mântuitorul când i-a spus că nu va putea ajunge la desăvârșire decât cu prețul lepădării sale de avuție. Despre aceștia a rostit Mântuitorul cunoscuta sa învățătură că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor, căci mai lesne este să treacă o cămile prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Primul dintre cei invitați și-a cumpărat un lot de pământ, o țarină, deci trebuia să o vadă, să constate la fața locului ce s-ar putea cultiva acolo, ca investiția lui să devină profitabilă, cum am spune noi astăzi. Altul și-a cumpărat 5 perechi de boi pe care voia să-i încerce. Era chipul omului dornic și el de câștig, preocupare care îi lua tot timpul, fără ca să-i lase răgazul trebuitor spre a se îngriji de cele ale sufletului. Și în sfârșit, un alt invitat a motivat că tocmai atunci se căsătorise și zicea el nu putea participa la cina acestui om. Acesta era omul preocupat mai mult de plăcerile trupului decât de viața sufletească. Și multe alte pretexte asemănătoare acestora vor fi împiedicat pe cei invitați să răspundă la poftirea care li se făcuse. Iar slujitorul, venind la stăpânul său, i-a adus la cunoștință cele întâmplate. Se va fi întristat, desigur, stăpânul, se va fi simțit jignit, așa cum suntem și noi, când un prieten sau cunoscut nu vine la masa noastră. Cu tot dreptul s-a supărat și a poruncit slujitorului să iasă de grabă în piețele și în ulițele cetății și să-i cheme pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi. Au fost aduși, deci, și aceștia la cină, după porunca stăpânului, dar slujitorul l-a informat că mai era încă loc și atunci l-a trimis pentru a treia oară cu porunca de a ieși la drumuri și la garduri ca să-i silească, cum spune Evanghelia, pe toți cei întâlniți să intre până îi se va umple casa de oaspeți. Iar stăpânul își încheie porunca prin cuvintele: niciunul dintre bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Interpretarea pe care o dau Sfinții Părinți și Marii Dascăli ai Bisericii acestei parabole este următoarea. Omul care a făcut cina este însuși Dumnezeu, Părintele nostru al tuturor. Iar cina gătită de El este împărăția Lui, de care vorbește de atâtea ori Mântuitorul, adică o împărăție sau o lume a dreptății, a frăției, a iubirii și a păcii între oameni, o împărăție pe care Dumnezeu voia să o întemeieze pe pământ, după chipul celei din ceruri. Lăcașul în care trebuia să aibă loc cina era biserica creștină, întemeiată în chip văzut de însuși Fiul Său cel întrupat, în care urmea să se facă mântuirea omului din păcat și suferință. Cei care urmau să stea în fruntea mesei la această cină erau evreii și, în primul rând, conducătorii poporului evreu, cărturarii și fariseii, adică învățătorii legii vechi. Ei au avut cinstea deosebită de a fi cei din tâi invitați la acest mărit ospăț al mântuirii. Dumnezeu a trimis la ei pe slujitorii săi, adică pe proroci, ca să-i vestească cu mult mai înainte de vremea cinei. Am putea spune că le-a trimis chiar invitație scrisă, care nu era altceva decât Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Iar la ceasul cinei a trimis celor ce urmau să ia parte la ea pe cel din urmă vestitor al său, pe Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, ca să-i pregătească pentru primirea lui Mesia, îndemnându-i prin cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, ceasul cinei este aproape. Însă, după cum se știe prea bine, evreii, ca și cârmuitorii lor, nu l-au primit. N-au voit să se împărtășească din cina mântuirii. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit, avea să spună mai târziu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Cel care revenise pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel, n-avea unde să-și plece capul, după cum singur spunea, iar mai târziu cârmuitorii evreilor îl vor trimite la moarte și încă la moarte pe cruce. Drept aceea, după cuvintele Mântuitorului, împărăția lui Dumnezeu s-a luat de la ei și se va da neamului care va face roadele ei. În adevăr, au fost chemați să fie părtași ai împărăției lui Dumnezeu oameni de alte neamuri, cărora li s-a binevestit cuvântul Evangheliei de către Sfinții Apostoli și ucenicilor în toate laturile pământului cunoscut atunci, iar mai târziu de urmașilor, episcopi și preoți în toată lumea, chemând pe toți la mântuire, căci Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. După cum am fost chemați la cină cei dinainte de întruparea Mântuitorului, tot așa și noi, cei ce trăim în legea cea nouă adusă pe pământ, suntem chemați și astăzi să gustăm din cina sa cerească, adică să ne facem părtași ai împărăției sale și ai darurilor ei. Pe fiecare din noi, Mântuitorul ne cheamă prin cuvintele: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Veniți, binecuvântații Părintelui meu, și moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea vi se vor adăuga. Ne cheamă și azi Mântuitorul, stând nevăzut în mijlocul nostru, prin aceleași cuvinte: veniți că iată toate sunt gata. Ce trebuie să înțelegem prin cuvântul toate? Este vorba de toate cele ale împărăției cerești, care, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie într-un Duhul Sfânt. Iar roada Duhului, ne spune același mare apostol, este iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea, curăția. Deci, împărăția cerurilor nu este alcătuită din vistierii pământești care dispar repede, ci din vistierii pe care adevăratul creștin le adună în sufletul său printr-o viață duhovnicească aleasă, prin pocăință, rugăciune și fapte ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Dar pentru ca să ajungem la această stare de desăvârșire în împărăția lui Dumnezeu, în care să ne putem împărtăși de darurile Duhului Sfânt, este nevoie ca măcar acum, în preajma nașterii Domnului, să fim pregătiți pentru aceasta, să fim îmbrăcați în haina de nuntă, de care vorbea Mântuitorul într-o parabolă asemănătoare aceea nunții fiului de împărat. Iar haina de nuntă o putem dobândi acum, mai ales prin mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic în scaunul spovedaniei, ca apoi să ne înfățișăm la adevărata cină, și anume la Sfânta Împărtășanie, când vom primi însuși trupul și sângele Mântuitorului. Toți suntem chemați fără încetare la Sfânta Împărtășanie, care a fost așezată de Mântuitorul însuși, înainte de patimile sale, la cina cea de taină, când a rostit și pentru noi cuvintele: luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se vasă spre iertarea păcatelor. Mântuitorul ne avertizează chiar când zice: de nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Binefacerile acestei taine ni le arată tot Mântuitorul când spune: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Dar oare răspundem toți la chemarea care ni se face de a ne prezenta la cina euharistică, la împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului? Din păcate, ca și în cazul parabolei pe care am ascultat-o, slujitorii Domnului, care sunt preoții, vor putea spune stăpânului ceresc că în locul în care se pregătește și în care are loc cina euharistică sau a Sfintei Împărtășanii, adică în biserică, mai este loc și pentru alții, deși chemarea la ospățul mântuirii se adresează tuturor, din orice neam, din orice vreme și din orice loc. Cuvintele care se vor rosti îndată din ușile împărătești, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, vor aduna prea puțin credincioși în fața Sfântului Altar, care se primească din Sfântul Potir, trupul și sângele Domnului. Ca și în parabola Mântuitorului, se vor găsi și azi mulți din cei care au fost chemați, deci dintre aceia care poartă numele lui Hristos, adică numele de creștin, care vor invoca felurite scuze că n-au putut veni la locul cinei, adică la Sfânta Biserică, și cu atât mai puțin să se împărtășească din această cină pregătită de preoții slujitori în timpul Sfintei Liturghii. Unora ca aceștia le adresăm chemarea ca și stăpânul din Evanghelia de astăzi: veniți că iată, acum toate sunt gata. Veniți că mai este loc și pentru voi. Veniți că darurile Duhului Sfânt sunt pregătite pentru toți. Veniți ca împreună, uniți prin credință, prin nădejde și dragoste, să lucrăm pentru realizarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, împărăția păcii și a dreptății. Veniți la scaunul mărturisirii și acolo să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit în dreptatea și în sfințenia adevărului. Ca apoi să ne împreunăm cu Hristos prin cea mai sfântă și cea mai prețioasă hrană pe care El însuși a pus-o la îndemâna tuturor, trupul și sângele Său, pe care primindu-le să devenim Hristofori, adică purtători de Hristos. Gustând în acest ospăț duhovnicesc al Sfintei Euharistii, ne vom număra și noi printre aceia despre care un glas anonim de la masa fariseului, la care a rostit Mântuitorul parabola pe care am tâlcuit-o, a zis: fericit este cel ce va ospăta în împărăția lui Dumnezeu. Dragi părinți și frați creștini, după cum știm, duminica aceasta este numită și Duminica Sfinților Strămoși. Se justifică această duminică și prin faptul că se arată contribuția fiecărei seminții la treapta pe care am ajuns noi astăzi. Ori duminica viitoare este o pomenire mai intim legată de un fapt deosebit de și minunat, anume Duminica Strămoșilor, părinților după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu și singur Mântuitor al omenirii. Găsim în lume și în straturile civilizațiilor cultul strămoșilor, sub multiple forme. Dar acestea sunt încercări neputincioase ale omului, care se simțea mai deosebit față de animal, iar cugetul său era permanent frământat pentru a-și explica existența. Nu avea însă cine să dea la o parte acest văl. Trimiterea Fiului lui Dumnezeu în lume rupe acest zăgaz, iar omul abia acum vede atât fericirea cât și prăpastia datorită descoperirii directe a lui Dumnezeu prin Fiul Său întrupat. După propovăduirea Evangheliei în lume, dorința de a lua legătura cu strămoșii devine permanentă. De fapt, aici se găsește misterul uman al existenței veșnice. Dacă împărăția Mântuitorului ar fi numai din lumea aceasta, tot efortul spiritual rămânea șters, legătura cu moșii și strămoșii fără rost. Ori Domnul Hristos s-a întrupat tocmai pentru acest fapt, ca tot să fie una. Și această unitate să cuprindă atât lumea triumfătoare, spirituală, a îngerilor și a sfinților, cât și lumea luptătoare, gânditoare, săvârșitoare, a credincioșilor creștini. Aici găsim legătura între strămoși, moși, părinți, frați, care au părăsit lumea sensibilă într-o siguranță învierii. Ei s-au împărtășit cu Hristos, cei vechi cu nădejdea, cei noi cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului din același potir. Adevăratul credincios al Evangheliei Mântuirii este acela care simte că este alături de cei care au pus o cărămidă la edificiul generațiilor și strălucește ca o verigă de aur în lanțul spiritual al omenirii. Primii creștini, deși erau de diferite seminții în vastul Imperiu Roman, se cunoșteau și își spuneau frați, iar toți îi considerau sfinți, pentru că învățătura Mântuitorului constituia hrana lor duhovnicească zilnică. Ei au valorificat prorociile și gândirea sfântă a filozofilor și oamenilor de valoare ai antichității, chiar dacă nu erau din neamul lor. Cu alte cuvinte, a cinsti strămoșii înseamnă a săvârși ceea ce și ei au făcut în viață pentru înaintașii lor și pentru a ne lăsa exemple de urmat, după cum ne spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni. Fraților, vă rugăm să ne urmați după dreptarul primit de la noi și să umblați cum se cuvine și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și să sporiți cât mai mult în bine, ajungând la sfințenie. Dintre strămoșii după trup ai Mântuitorului amintim în această duminică de doar câțiva dintre ei, urmând ca duminica viitoare să fie nominalizați cu toții. Ne amintim în primul rând de cei prin care Dumnezeu încheie legământ cu întreaga omenire. Ne amintim așadar de Noe, prin care Dumnezeu face un prim legământ cu oamenii și prin care înnoiește întreaga omenire. La multe secole după potop apare figura luminoasă a lui Avram, cu care de asemenea Dumnezeu a încheiat un legământ. Dumnezeu l-a ales pe Avram să facă din el părintele unui popor al său, urmașii după trup al lui, care se vor numi evrei, de la Avram evreul. Acest nume îl avea de la strămoșul său Eber, sau numiți israeliți, de la numele de Israel dat de Dumnezeu lui Iacov, nepotul lui Avraam. Avraam însă avea să fie nu numai părintele unui popor, ci părinte al multor neamuri. Aceasta și este făgăduința atașată legământului încheiat cu Avram. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Eu sunt și iată care e legământul meu cu tine. Vei fi tată a mulțime de popoare. De aceea Dumnezeu a și schimbat numele patriarhului din Avram în Avraam, care înseamnă tată a unei mulțimi. Astfel, Avraam, strămoșul după trup al poporului ales al Vechiului Testament, avea să fie prin Hristos urmașul său prin excelență și părintele duhovnicesc al tuturor celor ce vor crede în Hristos. Dumnezeu a împlinit prima parte a făgăduinței făcând din urmașii după trupa lui Avraam emigrați în Egipt un popor numeros. Cu acest popor Dumnezeu încheie un nou legământ, al cărui mijlocitor a fost Moise. Dumnezeu îi se descoperă lui Moise în rugul aprins și dezvăluie numele său inefabil, cel ce este, adică Iahve. Iar după scoaterea israeliților din Egipt, Dumnezeu îi dă lui Moise pe muntele Sinai legea, care se va numi legea mozaică, adică legea lui Moise, și încheie prin el legământul cu poporul său. Era un fel de pact între doi parteneri, Dumnezeu făgăduind să-l apere pe Israel și să-l ducă în Canaan, iar israeliții angajându-se să ține poruncile date de Dumnezeu prin Moise. Legea lui Moise i s-a dat poporului lui Israel ca un zid împrejmuitor și despărțitor față de popoarele păgâne, ea având rolul de a-l păstra în credința în unicul și adevăratul Dumnezeu și în ascultarea de poruncile sale, dar totodată de a-l pregăti pentru primirea Mântuitorului făgăduit. Pe linia alegerii divine, la câteva veacuri după Moise, apare o altă figură luminoasă, regele proroc David. Alegerea dumnezeiască a lui este consacrată prin ungere. David, unsul Domnului, devine astfel tipul prin excelență a lui Hristos, căci ebraicul Mesia și echivalentul său grecesc, Hristos, înseamnă amândouă același lucru, adică unsul sau unsul Domnului. Adeseori, în profețiile mesianice ale Vechiului Testament, Mântuitorul așteptat va fi desemnat ca fiul al lui David. Cu acest titlu va fi aclamat Hristos, de pildă, la intrarea sa în Ierusalim, fiind recunoscut astfel ca Mesia Hristos, cel în care s-au împlinit profețiile mesianice. În duminica aceasta, așadar, suntem chemați să ne aducem aminte atât de strămoșii după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât și de moșii și strămoșii noștri și de tot ceea ce au făcut ei bun pentru noi și pentru mântuirea noastră ca neam creștin. Însă trebuie să ne aducem aminte nu numai de toți pe care îi numim sfinți strămoși, ci și de cei pe care îi numim simplu strămoși. Deci trebuie să facem pomenire de toți strămoșii neamului nostru. Desigur, în primul rând, de cei duhovnicești, începând cu Sfântul Apostol Andrei, care este strămoșul duhovnicesc al neamului românesc. Apoi de toți ierarhii, martirii, mucenicii, cuvioșii, monahii, pusnicii și nu în ultimul rând de toți sfinții voievozi prin care noi ne putem face părtași chemării la cina euharistică din bisericile noastre ortodoxe. Deci, după cum am spus, trebuie să ne aducem aminte nu numai de cei pe care îi numim sfinți strămoși, ci și de toți strămoșii și înaintașii noștri, care au făcut ceva bun pentru noi, ca să devenim creștini. Să ne aducem aminte de strămoșii poporului român, adică de vechi geto daci, căci ei nu sunt mai prejos de antici greci. Vedeți dumneavoastră, poporul grec se mândrește cu strămoșii lor, cu înaintașii lor filozofi antici, care au pregătit pe greci a primi mai ușor învățătura lui Hristos. Ori tocmai acești filozofi antici și învățați greci ai antichității sunt cei care au elogiat înțelepciunea poporului getodac. Dintre ei amintim pe Homer, pe Pitagora, pe Herodot, pe Socrate și Platon. De exemplu, Pitagora, în lucrarea sa Legile Morale și Politice, care cuprinde un număr de 3506 legi scrise de către el, în legea cu numărul 1143 zice: Călătorește la geți, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei. La geți câmpurile sunt fără margini, toate pământurile sunt comune și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, spune Homer. Așadar, Pitagora îl citează pe Homer, care a trăit cu 850 de ani înainte de Hristos. Iar în legea cu numărul 1543, Pitagora spune crotonienilor, adică celor care locuiau în Crotona, în ținutul Italiei de astăzi. Zice, fiți cumpătați, sciții care nu trăiesc decât cu lapte, au datorită simplității hranei lor, legi drepte și obiceiuri frumoase. Herodot spunea, Herodot care este numit și părintele istoriei, spunea că dintre traci, geții sunt cei mai drepți, cei mai viteji și cei mai înțelepți. Getodacii, strămoșii poporului nostru, nu aveau sclavi și asta într-o deplină era sclavagismului. Ei își apărau pământurile fără să cotropească pe alte neamuri. Și asta datorită învățăturilor unui ascet al acestui pământ, filozof și medic, Traco Getodac, pe care getodacii mai târziu l-au zeificat cu numele de Zamoxe și care a creat o adevărată epocă morală și religioasă în getodaci și care învăța să se abțină de la carne, îi învăța să lupte împotriva patimilor, cum ar fi beția, și care a împlântat în neamul getodac ideea nemuririi, idee luminoasă și plină de bucurie. Și toată viața sa a trăit ca sihastru și toți ucenicii lui au făcut la fel. Acest curent ascetic, filozofico-moral și religios, întreprins prin acest Zamoxe, a pregătit pe strămoșii noștri ca ulterior să îmbrățișeze cu mai mai ușor învățătura nemuritoare creștină. În încheiere, aș sublinia legătura dintre pericopa evanghelică acestei duminici, a celor chemați la cină, și ideea cinstirii strămoșilor. Noi știm că nimeni dintre noi nu ne mântuim singuri, ci împreună cu părinții și frații noștri, împreună cu cei din neamul nostru. Știm că pocăința fiului poate ierta păcatele tatălui. Și noi, ca neam creștin, trebuie să ne pocăim nu numai pentru noi înșine, ci și pentru înaintașii noștri. Pildă despre aceasta ne este chiar Moise, povățuitorul poporului iudeu, care atunci când poporul a greșit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a mâniat pe el și a vrut să-l piardă, Moise s-a rugat lui Dumnezeu și i-a spus: Doamne, iartă-i! Iar dacă nu vrei să ierți, șterge-mă și pe mine din cartea ta. Deci dacă vrem și noi, poporul român, să avem o viață prosperă, luminoasă și frumoasă, trebuie să ducem această viață de pocăință, să ne întoarcem la Hristos și la poruncile sale. În Sfânta Scriptură este un cuvânt care zice: poporul acesta nu poate fi biruit și sabia nu poate să-l stăpânească dacă el nu păcătuiește împotriva Dumnezeului său. Deci, legătura dintre cinstirea strămoșilor și Evanghelia acestei duminici este aceasta: că toți suntem chemați la cina lui Hristos, noi în chip direct, iar strămoșii noștri prin noi. De aceea aș îndrăzni să închei printr-un îndemn față de către tot românul, că atunci când își săvârșește rugăciunea lui personală, când își aduce pocăința sa înaintea lui Dumnezeu, în taina inimii și a cămării sale de acasă, să nu uite să se roage și să se pocăiască pentru tot neamul său și să spună această simplă rugăciune: Doamne, iartă păcatele poporului meu. Iartă, Doamne, și păcatele strămoșilor poporului meu. Și ne miluiește pe noi după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, ca să ne învrednicim cu toții a cina cu tine într-o împărăție a ta. Amin.